Šitą epizodą bei iškarpimų reklamų nuo 1 euro galima išgirsti ir Mieno radio Contribee arba Patreon'e. Visos nuorodos, aprašymas ir komentaruose apačioje.
Panašu, kad mes turėsim čia visą epizodų ciklą, lygiai kaip ir su sovietinėm istorijom. Kada padariau pirmąjį 90-ųjų istorijų epizodą, buvo labai geri atsiliepimai. Daug kam iš jūsų labai patiko, daug kas man pradėjo į akį lysti su klausimais, ypač mažiukai apie vat šitą visą laikotarpį Lietuvos istorijoje. Ir turiu pripažinti, kad man labai patiko apie tai kalbėtis, ir čia yra tiesiog perfect storm scenarijus. Nes jeigu tema jums patinka ir, kas svarbiausia, man patinka, aš būtinai kažką apie tai padarysiu. Ir kada užsimerki ir pagalvoji apie 90-uosius, pirmas dalykas, kuris tau ateina į galvą, tai banditas. Juodas 600-inis mersas, raudonas švarkas, įmitęs, pasportavęs, plikai skustas, aukso grandinė ant kaklo ir ant rankos, storio per du pirštus ir degantis kioskas background'e už nugaros. Banditai buvo to laikotarpio herojai, pagrindiniai charakteriai, netgi galima sakyti. Ir bet koks pokalbis apie 90-uosius, nekalbant apie banditus, yra paprasčiausiai ne pokalbis. Pirmas dalykas, kurį reikėtų suprasti apie 90-ųjų banditus, yra tas, kad labai tikėtina, kad viską, ką jūs apie juos žinote, yra tiesiog melas. Mes kalbam apie 30 metų senumo įvykius, apie kuriuos yra prikurta ten visokiausių dokumentikų, prirašyta straipsnių, knygų, daug serialų, filmų, visa krūva medijos yra apie tai. Dauguma tai dariusių žmonių visiškai nesivargino dėl faktinio įvykių teisingumo ir jie tiesiog varė pagal sensacionalizmo liniją. Ta prasme, aš galėčiau pavardinti žmonių, kurie pasidarė ištisas karjeras iš melo ir provokacijų.
Patinka keiksmažodžiai? Prenumeruok Armėnas Plius tik už 1 eurą į mėnesį Armėno radio Contribee arba Patreon'e ir klausyk epizodų be reklamų ir iškarpimo. Visus nuorodas aprašymuose ir komentaruose apačioje.
Ir aš pats į tuos mitus buvau įtikėjęs, nemeluosiu. Paskui šito podcasto dėka aš kažkaip susipažinau su žmonėmis iš teisėjos saugos ir... čia delikačiai pasakyti, tam tikro pasaulio atstovais. Ir aš buvau šokiruotas, kokį jie man tuometinį pasaulio vaizdą nupaišė. Ir čia yra kaip ir savaime suprantami dalykai, nes visas pasaulio vaizdas, kurį mes turime savo galvose, labai tikėtina, kad jis yra labai iškraipytas. Kalbant apie 90-ųjų banditus, tai kas dažniausiai nutikdavo, tai koksai nors girtuoklis apžvalgininkas primeluodavo sensacingą straipsnį. Tada tokiais tekstais remdamasis koksai nors kreivarankis rašytojas parašydavo knygą, ir tada koksai nors niukas TV produceris taip labai greitai permesdavo šituos dalykus savo akytėmis, ir tą kontentą adaptuodavo ten kokiam nors filmui, serialui, dokumentikai, paremta tikrais faktais, obviously. Ir šitoj vietoj ratas užsidaro ir here we go. Mes turim mitus apie 90-ųjų banditus. Ir šitoje vietoje aš jaučiu labai stiprią pareigą jūs įspėti, kad neklausykite manęs. Jo, galbūt mano dalykai, kuriuos aš dabar papasakosiu, yra tikresni, kas vaikšto populiarioje kultūroje. Bet dienos pabaigoje aš nežinau. Aš nežinau, nes man tai pasakojo žmonės, o žmonės meluoja nuolatos. Ir visais praeities klausimais paskutinė instancija yra tik tai ir tik tai istorikai, todėl kad šitie žmonės yra apmokyti, eiti į archyvus, juos rasti, gryninti ten kažkokius faktus, viską dėti bendrą kažkokį vaizdą. Vat šitie žmonės gali apeliuoti į kažkokią tiesą. Visa kita outside istorikų rato yra tiesiog galimai kreivais faktais paremtos istorijos. Todėl labai prašau laikyti galvoje šituos dalykus viso epizodo eigoje. Nu davai, let's go. Čiųjų geriausia vieta pradėti tai būtų nuo pradžių. Kas iš viso yra banditai ir iš kur jie atsirado? Labai daug vatnikų ir visokių radikalių leftistų ir šiaip šlikščių senių dažnai kalba, kad banditizmas visoje postsovietinėje erdvėje čia jisai atsirado dėl laisvės. Supranti, prie sovietų vat buvo kietas kumštis, va tvirta ranka ir valdydavo ir žiūrėdavo visus šitus dalykus. Va kaip ta jūsų laisvė atrodo. Į ką mano atsakymas yra, na, einat ir kuo toliau. Pagrindinė banditizmo ir organizuoto nusikalstamumo atsiradimo buvusioje Sovietų Sąjungoje priežastis yra pati Sovietų Sąjunga, senė. Pagrindinis daiktas apie Sovietų Sąjungą, kad tai visą laiką buvo pakazuchos imperija. Pats žodis pakazucha yra sovietinės kilmės. Jisai reikšdavo procesą, kad kada ateidavo tikrintojai, tu jiems parodydavai tai, ką jie norėdavo matyti, o ne tai, kaip yra iš tikrųjų. Ir kas yra įdomu, tikrintojai žinojo, kad tai vyksta, bet jie apsimesdavo, kad ta pakazucha juos įtikina, nes jie turėdavo savo bosus, kuriems turėjo reportinti. Ir jie lygiai taip pat darydavo lygiai tokią pačią pakazuchą. Ir tai yra pagrindę instinktų tokiam giluminėme lygyje nusėdusios socialinės institucijos, kurios dabartinės Rusijos ribose susiformavo dėl mongolų užkariavimų pagrindę. Ką mes labai sėkmingai matome šiandieninėje Rusijoje. Rusijos kariuomenė egzistuoja paradose, bet ne mūšio lauke. Nutiko lygiai tą patį pakazuką, Rusijos karinė vadovybė visą tą laiką melavo Putinui apie tai, kaip iš tiesų yra su Rusijos kariuomenė. Ir pradėjo karą su Ukraina skambiais pareiškimais, kad užimsim Kijevą per 3 dienas. Here we are. 2 years later. Vienas kaparamos fondas jau išsiuntė daugybę orkų šventoje Ukrainos žemėje, bet tų orkų yra daug ir mums labai reikalinga jūsų pagalba juos pirkti. Pirkti orkus kartu su vienas kaparamos fondu. donate.onekfund.org arba ieškokit nuorodų komentaruose apačioje. Ačiū jums labai. Vienas kaparamos fondas. Mes visus išpirkti. Ir dėl visų šitų socialinių institucijų Sovietų Sąjunga buvo tokia pakazuchos valstybė, kur visi būtų. Na visus. Ir žmonės buvo priversti gyventi tokiame spektaklyje. Įsijungi radiją, įsijungi televizorių, atsiverti laikraštį, iš visų medijų tiesiog plaukia informacija, kaip yra nuostabu gyventi Sovietų Sąjungoje. Nu, ta prasme, viskas tobulai, naujos gamyklos statosi, nauji gyvenamieji namai, ten veržlus visokie mokslo atradimai, ten rekordiniai derliai baisiniai, kosmose pergalės, baletas, ten Čaikovskis, karočia, žydim, švytim ir visi mums tik pavydi. O realybėje tu į pamainą kokiam tais zavodė, per kurį tu mirsi 53 metų, nes ten, nežinau, koksai nors naudojamas cheminis preparatas gamyboje, kur ten baisus kancerogenas. Ir tada tu stovi eilėj, kelias valandas, dar su vaiku, nes jeigu atsivesdavai vaiką su savimi, tai tau papildomai ten galėdavo išduoti kažkokių dalykų, ten sviesto daugiau kiaušinių. Neleis man komentaruose pameluoti sovietiniai vaikai, kaip užknisdavo, kada tu turėdavo įmesti viską, eiti kartu su mama į parduotuvę ir kelias valandas stovėti nuobodžiai eilėje dėl ten nežinai ko. Ir aš suprantu, kad šitoje vietoje atsiranda daugybė vatnikų, socialistų, komunistų, ten visokiausių tankių ir kitokių visuomenės atmatų, kurie visaip tenais pradeda vartyti, į ką aš pasakysiu šią tapaką apsenį, kada tau reikia stovėti kelias valandas eilėje banalaus maisto, tai yra skurdo visuomenėje požymis. Normalioje pažangioje visuomenėje maistas nėra problema. Mes kaip tik dabar tokioje gyvenam. Žinote, iš ko galima pasakyti? Iš to, kad maistas seniai nebėra problema. Tu prasimaitinsi už bet kokius pinigus. Taip, tas labai pigus maistas, jisai nebus kokybiškas. Bet žinai ką, net ir pats labiausiai barakinis studentas gali sauliaisti apelsinus, mandarinus, kyvius, bananus, ananasus, kiaurus metus, bet kada, bet kokiomis sąlygomis, bet kokiais sezonais, jogurtai, su skoniais, be skonių, sureliai, makaronai, majonezai, tirpios kavos, kondensuoti pienai, žali žirneliai. Back in the USSR čia yra mokslinė fantastika dalykai, apie kuriuos aš kalbu. Čia va tarsi aš dabar kalbėčiau, kad kiekvienam po 60 pėdų jachtą ir asmeninį helikopterį. Va ten tiek utopiškai skambėjo galimybė užeiti į parduotuvę bet kada, bet kokiu metu ir už centus nusipirkti bananą. Ir vat Sovietų Sąjunga, jinai visa buvo tokia fake. Bet žinot, kaip tie Instagramo žmonės, jie tiesiog idealus atrodo ir paskui tu juos susitinki realiame gyvenime ir žiūri toks taigi seni tu filtrus naudoji visą tą laiką. Ir plastinių operacijų pas tave veidė daugiau negu pas Vladimiro Putiną. Ir tavo tas tikrasis veidas gerokai labiau skiriasi nuo Instagramo veido. Nes nu taip yra, visi turi savo tikrąjį veidą ir turi savo Instagramo fotogeniškąjį veidą. Bet pas vienus yra padarumo ribose, pas kitus yra kur ten ta prasme, o tu čia kurioj vietoj esi, nes aš jau viskas nebematau, kur realus tu esi. Po visais tais filtrų, plastikos, photoshopų, ten apšvietimų, profesionalių fotografų sluoksniais jau tavęs nebėra ten tikrojo. Sovietų sąjungoje buvo tas pats. Buvo ten banditizmas ir organizuotas nusikalstamumas ir klestėjo tiesiog. Vienintelis dalykas, kuris pasikeitė 90-aisiais žlugus Sovietų sąjungoje, tai teisėsaugai tiesiog actually reikėjo padaryti savo darbą. Sovietinė milicija buvo lygiai tokia pat pakas Zuchinė, kaip ir visa kita, kas buvo Sovietų sąjungoje. Kaip jinai dylindavo su organizuotu nusikalstamumu, tiesiog ten paprasčiau būdavo eiti į kontaktą. Padarydavai su banditais neoficialų susitarimą, kad va, šitas galima, šito negalima, pasijami dar savo duoklę, procentą nuo bandito veiklos ir stonks. Jeigu kažkas per daug baimę pametęs įsisiautėdavo, tai tu visada galėjai tiesiog gesinti. Milicininkai, kada panorėję, galėdavo imti banditus tiesiai iš gatvės, juos atbaladoti, priversti pasirašyti prisipažinimą ir tada jį nukišti kur nors gilyn į kokį nors lagerį tolimuosiuose rytuose. 90-aisiais nauja reformuota policija jau turėjo dirbti pagal taisyklės. Turėjai rinkti įkalčius, įrodymus, ten liudininkus apklausinėti, ten bylas tvarkingai sudarinėti, ten prokuratūrai perdavinėti, prokuratūra savo darbą turi padaryti, teismai savo darbą. Baigėsi ta sovietinės opresinės teisėsaugos mašina. Aišku, be jokios abejonės, ten 90-aisiais teisėsauga tikrai jau netaip švariai idealiai dirbdavo, pripažinkim, bet lyginant su tuo, kas vyko Sovietų sąjungoje, tai buvo didžiulis pokytis. Paprasčiausiai pareigūnams buvo leista dirbti. Bet čia nutiko tas Perfect Storm atvejis, kada buvo tas sovietinis nusikalstamumas, bet jisai tos opresinės milicijos buvo užgniauštas. Bet kažkur visą tą laiką ten tyliai ruseno pogrindyje. Ir staiga jiems vietos atsiranda kvepuoti, nes jau nebegali jų gesinti teisėsaugą kaip anksčiau. Galima ir drąsiau pradėti gyvent. Ir tuo pat metu žlunga Sovietų sąjunga ir susijaukė viskas. Nes visą tą laiką mes gyvenom kažkokiam šešėliniam, kliedesiniam lala delulu lande. Ir čia staiga savarankiškai mums reikia viską nuo nulio pasidaryti, tuo jau pat. Staiga įvyksta didžiulis resursų persistumdymas, kada ištekliai iš vienų visuomenės grupių pereina į kitas visuomenės grupės. Jie ten kažkur išsisklaido ir tame visame chaose kažkur teisėsauga praranda žiauriai daug finansavimo. Ir čia tu atsiduri toje situacijoje, kad tu nebegali gesinti, bet tuo pat metu tu privalai dirbti pagal procedūras, kas užima gerokai ilgiau laiko ir tuo pat metu pas tave nėra išteklių, kad tu normaliai dirbtum pagal procedūras. Ir čia tokia situacija kaip su nusilpusiu imunitetu. Kada jisai atslūksta, tai visos bakterijos, virusai, visi patogenai iki tol sėdėja tavo organizme, kurių mes turim pilna, jie staiga išeina į dienos šviesą. Ir viskas čia yra visa ta 90-ųjų banditų atsiradimo mistika. Tiesiog sovietinis nusikalstamumas 90-aisiais gavo savo progą šviesti ir jie pasinaudojo. Didelė labai problema yra, kalbant apie 90-ųjų banditus, kad juos žiauriai sudėtinga apibrėžti. Visi mes turim tą stereotipą galvoje. Tas gangsteris, kruvinais kumščiais ir beisbolo lasda rankoje ir ten kokiu nupjaut vamzdžiu juodo BMW bagažinėje. Bet kaip labai dažnai būna gyvenime viskas gerokai sudėtingiau realybėje, negu iš tikrųjų mes galėtume įsivaizduoti. Čia vėlgi yra sovietinis paveldas, nes toj pokazuchiniai Sovietų sąjungoj visi gyveno kažkokius šešėlinius gyvenimus. Ir toje paralelinėje šešėlinėje Sovietų sąjungoje buvo didžiulė šešėlinė ekonomika. Nu ir visi žinom apie tuos sovietinius nepriteklius, kad ten, tarkim, džinsų nebūdavo. Aš plačiau apie sovietinį deficitą buvau pakalbėjęs savo sovietinių istorijų deficitas epizode. Ir tu ten kažkaip atsuki senus sovietinius video archyvus ir žiūri gatvėse, nu, žmonės su džinsais vaikščiodavo. Čia, aišku, tik tai turtingesnėse Sovietų Sąjungos respublikose ir tik tai jų didesniuose miestuose tokie dalykai vykdavo. Ir dažniausiai ta pora džinsų būdavo vienintelė pora džinsų, kurią ten žmonės nešiodavo 10 metų ir ilgiau. Nu, bet tais dalykais kažkas aprūpindavo Sovietų Sąjungos gyventojus ir tai nebuvo valdžia. Tuos žmonės vadindavo spekuliantais, dabar jie turi kitokį pavadinimą – verslininkai. Ten socializmas, statom komunistinį rytojų, bet su kapitalizmu Sovietų Sąjungoje viskas buvo labai gerai. Tu tik tai turėk išteklių ir tu viską gausi, ką norėsi. O taip veikia kapitalizmas – pildom norus už jūsų išteklius. Ir kada tavo veikla yra paskelbta nelegali, tai tu staiga tampi nusikaltėliu ir opa, pas tave yra jau kontaktas su nusikaltėliais, nes nu jūs esat toj pačioj žmonių kategorijoje. Ir tarkime, Sovietų Sąjungoje buvo labai labai stambių spekuliantų, ta prasme, ten būdavo tokių juodųjų milijonierių netgi. Kitą kartą čiuvas galėdavo turėti ištisą pogrindžio gamyklą netgi. Ten siuvimo fabrikėlė, kur siūdavo kokias nors, tarkim, kailinės kepurės. Iš kokių nors ondatrų, kurias nelegaliai užaugino pakaunėję lytnamiuose gyvenantys žmonės. Nu ir ta gamyklėlė tiesiog prašosi pavagiama. Tengi bus įrangos, tengi bus visokių siuvimo medžiagų, tengi bus sandėlys pilnas produkcijos. O totalaus deficito laikais tai iš tavęs viską tuo jau pat paims ir už labai didelius pinigus. Ir kas svarbiausia, o pas ką tas spekuliantas kreipsis, aš atsiprašau. Tipo, alio, milicija, norėčiau pranešti apie nusikaltimą, iš manęs buvo pavogta 2 kamazai nelegalios produkcijos. Ir tada milicininkai iš karto, okay, tell me more, gerbiamas draugė pilietė. Kaip čia taip nutiko, kad pas tave atsirado 2 kamazai kailinių kepurių ir dar ištisas, niekur neapskaitytas siuvimo fabrikėlis. Ir ta problema būdavo sprendžiama labai paprasto būdu. Nu ką tu sėdėsi kaip debilas ir drebėdamas lauksi, kad nu... tave kažkas. Nu ne, nu tu susirasi didžiausią gangsterį tavo apylinkėse ir tu tiesiog su juo padarysi dylą. Tu jį padarysi su interesuotu asmeniu, tu jam tiesiog duosi procentą nuo savo šešėlinio biznio. Ir dabar tu esi po jo apsauga ir niekas iš jo gaujos tavęs nelies ir netgi daugiau, jeigu neduok dieve kažkas tave palies, jie bus surasti ir teisingumas bus tikrai atstatytas. Ir dar daugiau, tu savo naujojo biznio partnerio galėsi visada paprašyti išsiaiškinti su tavo konkurentais. Ir tada žlunga Sovietų Sąjunga ir privačiam verslui, ką tuo metu vadino spekuliacija, nulipa nuo gerklės ir jis staiga pradeda kvepuoti pilna krūtinė ir darytis labai didelius pinigus. Ir dabar, kada tie sovietiniai spekuliantai iš vienos ekonomikos persijungia į kitą ir tampa jau legit verslininkais, tai nuo sovietinių laikų buvę dalininkai gangsteriai staiga labai praturtėja. Tuo pat metu čia įvyksta ta visa postsovietinė suirutė, tie visi laukiniai 90-ieji, mes nuo nulio statome valstybę, iš naujo kuriame visas institucijas, tiesiog statom tą laivą beplaukdami per Atlantą kažkaip. Ir verslininkams pasidaro labai aktualu 2 esminės paslaugos, kurias įprastai užtikrina valstybė. Tai yra turto apsauga ir visuotinis taisyklių laikymasis. Again, tuo metu valstybė buvo kreiva šleiva ir kreiptis šitų dalykų tenais užtrukdavo. Also, būdavo ta problema, kad tie pirmieji verslininkai buvo totaliai nelegalus, ta prasme, visiškai neapskaitydavo, nei mokesčių, ten algos, vokeliais, pažeidinėjamos visos įmanomos taisyklės. Belenkiek varkių, belenkiek ten visokios paliavos ir jeigu tu turi konfliktą su kokiu nors konkuruojančiu verslininku, tu nelabai gali eiti į teismą. Nes tu nelabai nori, kad valstybė ten knaisytųsi po tavo popierius ir buhalteriją ir ten rastų ko nereikia. Ir tau yra žymiai paprasčiau nueiti pas vietinį kriminalinį autoritetą, kad jisai priimtų sprendimą tavo konflikte su konkurentu. O kitą kartą tu iš viso nesivargini, kitą kartą tas, sakysim, banditas, po kurio tu esi apsauga, tu gali jį kreiptis ir tiesiog paprašyti, kad žiūrėk, vat šitas vat, žmogus vat, turi čia, žinai, kioskų, žinok, jis labai ten didelę konkurenciją daro ir mes prarandam babkės pastoviai per jį. Ir senė, nu, tugi pas mane dalininkas esi, tai tu, nu, supranti, kad jeigu aš prarandu babkės, tai tu prarandi babkės. Galbūt mes ten kažką galėtume padaryti dėl tų kioskų, kad jie, nežinau, ten sproktų netyčia. Ir dabar formaliai tas bičas yra nusikaltelis, nu, banditas. Nors jisai nėra jokioje gaujoje, jisai joks ten huliganas, jis net gyvenime turbūt nėra nei muštynėse sudalyvavęs. Bet žmogus gyvena iš nelegalios veiklos, jisai neapskaito mokesčių, jisai užsakinėja kitų žmonių ten turto grobimus, apgadinimus, galbūt net žmogžudystės ir panašius dalykus, nu, formaliai tai yra nusikaltelis. Ir netgi per tuos visus dalininkystės ryšius priklausantis kažkokiai gaujai tarsi, ir tas verslininkas jisai galėjo atrodyti kaip tas tikras 90-ųjų gangsteris, pasigalėjo stovėti tą 900 kvadratų trijų aukštų kolūkinio baroko chatą, jisai galėjo turėti tą juodą bumerį, jisai galėjo būti plikai skustas, jisai galėjo ten būti su tom aukso grandinėm, su raudonais švarkais, jisai netgi galėjo reguliariai tūsintis ir būti matomas banditų draugijoje, ten dalyvauti vestuvėse, krikštynuose, ten, žodžiu, tiesiog būti tame rate kriminalinėme. Bet realybėje tai, nu, nebuvo banditas, tai buvo tiesiog labai labai nešvarus verslininkas. Ir jeigu jau mes kalbame apie tikruosius banditus, kur nėra nei vienos abejonės, nu, jie jau yra susibūrę į kažkokį nusikalstamą organizuotą ten susivienijimą. Jie va čia yra tie visi galvažudžiai, kurie reketuoja, kankina žmonės, laužo kaulus, ten degina kioskus, žodžiu, va, tikrieji true, legit, be jokių abejonių banditai. Nu, bet kaip ir sakiau, aplink 90-osius yra žiauriai daug mistifikacijos, bet aplink banditus jos yra daugiausiai. Kaip ir kiekvieną kartą prieš rašant šitą epizodą, pasileidau Armėno radio Instagram'e story ir savo threads pakabinau postą, kur visi norintys galėjo klausti, siūlyti savo temas, ten pradėti diskusijas ir, nu, šiaip padėt man susidėlioti mintis prieš pat epizodą. Ir prieš darant šitą įrašą, vienas toks įdomesnių klausimų, kurį perskaičiau threads, tai buvo, aš čia labai smarkiai perfrazuosiu, maždaug apie tai, kad, nu, ar tikrai senieji banditai buvo tikri banditai, kur tokie, žinai, tyri, dori, bahūriškų kodeksų besilaikantis Robinai Hudai. Atleiskit, kad sprogdino burbulus, bet ne, niekada gyvenime nebuvo tokių dalykų. Čia yra tiesiog populiarios kultūros, suformuotas įvaizdis, tų visų debiliškų, rusiškų ir TV3 serialų, tų visų brigadų, banditskiai Peterburg, tie, kaip ten, nemylimi, svetimi, pasmerkti, ten, vat, šitas visas džiazas. Toli visi šitie dalykai labai toli buvo nuo realybės. Šitoj vietoj užtenka paprasčiausia logika įjungti. Iš ko gyvena nusikaltėliai, ne? Iš ko jie gauna pajamas? Iš taisyklių laužimo. Ir gyvenime taip nelabai būna, kad vat, aš čia taisyklės laužau, o čia aš vat, jų laikausi labai griežtai. Ir patikėkit, jeigu banditas mato galimybę kažką padaryti ir išsisukti nuo pasekmių, jisai tai būtinai padarys. Paliava, nepaliava, paniatkės, nepaniatkės, banditas yra banditas. Apskritai, tos paniatkės buvo labai komplikuotas klausimas, nes niekas jų nežinojo iki galo. Čia nebuvo konstitucija ar gravitacijos dėsnis kažkur užrašytas, kur visi žinojo. Ten, aišku, būdavo kažkokie bendri principai, kad ten nekaziolink, ten laikykis savo žodžio būtinai, niekada neliesk silpnesnių ten moterų, vaikų, pagyvenusių žmonių, nekelk rankos prieš kryžių, tai reiškia ten medikus ir ten kunigus visokius vienuolius, vienuolės ir ten taip toliau. Bet ten kažkokie labiau niuansuoti dalykai, pavyzdžiui, ką daryti su kunigu, kuris padarė lytinį nusikaltimą. Ten jau viskas iš karto pasimesdavo ir galų gale puikios taisyklės visiems buvo. Paniatkės egzistuodavo tik tai iki to laiko, kol tai kažkam apsimokėdavo. Ir kitaip negalėjo būti, nes banditai buvo vaikai. Tipinis banditas buvo 20-metė hormonų purtoma beždžionė, 20-somethingai iš probleminių šeimų. Kažkokie kodeksai, kažkokie stiprus vidiniai principai čia yra žmonėms su gana neblogai išvystyta impulsų kontrolė. Impulsų kontrolė, sorry, čia yra ne apie tuos vaikus visiškai. Tos visos razborkės, muštynės, žmogžudystės, sprogdinimai, ten gaujų karai, tie visi dalykai čia apie ką buvo, kaip galvojat. Jie tiesiog apipinėdavo vienas kitą, nuolatos laužydavo susitarimus, vogdavo vienas iš kito. Ta prasme, nu, konfliktai ten lygiose vietose kildavo. 90-aisiais, kad gaujos vadas būtų smarkiai vyresnis 40-ies, čia buvo labai retas reiškinys. 30-keli metai max ir kada tu turi daug jaunų, karštų vyrų ir tokį laikotarpį, kada taisyklės ne visai galioja. Tai vat kažkaip rimtesniam požiūriui į bahūrišką elgesį atsirasti kaip ir nelabai buvo pagrindo tais laikais, ori. Dar vienas daiktas labai smarkiai mistifikuotas apie 90-ųjų banditus, tai yra tai, ką jie veikia. Nu, at yra šitam epizode stereotipiškai jokauju, kad ten kioskai sproksta, ten beisbolo lazdos, ten visa kita. Nu, ir mes maždaug įsivaizduojam, kad tipinis banditas tai taip, nu, fiziškai užsidirbdavo savo pragyvenimui. Žmonės apiplėšinėdavo, ten žudydavo, ten lauždavosi į butus, ten seifus grobdavo. Sorry, čia irgi nenoriu labai sprogdinti burbulų, bet žinokit, absoliuti dauguma nusikaltimų buvo ekonominiai. Jo, ten tikų prekyba yra pelninga, bet čia yra centai, lyginant su tom kupiūrom, kurias tu gali pasikelti gerai pagrobstęs PVM'o, pavyzdžiui. Reikalų buvo ten, su akcizais galima buvo žaisti, kontrabanda, mokesčių slėpimas, pinigų plovimas, tiesiog imk ir daryk. Ir kas svarbiausia, srokai visiškai kitokie tais laikais būdavo. Čia dabar pasikeitė požiūris ypatingai į stambius ekonominius nusikaltimus, o 90-aisiais, ypač pirmojoje jų pusėje, tai nu, ten net nenusikaltimas tai buvo laikoma. Ir taip, aišku, 90-aisiais tų fizinių nusikaltimų užteko, bet jeigu mes žiūrim grinai pagal pajamas, tai daugiausiai jų buvo pasidaroma būtent iš ekonominių nusikaltimų. Tiesiog to nelabai rodo filmuose ir serialuose, nes, nu, ne seksi visiškai, nu, kaip čia dabar tu ten dramą padarysi iš ten buhalterinės operacijos. Ir tiesiog, nu, vardant gražesnio paveikslėlio, buvo akcentuotas tas fizinis bandito, pavadinkim, veiklos aspektas. Ir dabar mes turim stereotipą galvose, nors buvo gerokai kitaip. Šitoje vietoje papasakojau truputį apie tokį dalyką kaip War of the Konė. Kas jie tokie ir kuo jie skiriasi nuo paprastų banditų. Bet toks netoli 10 minučių off-topikas gavosi ir čia mes turim ir tai pakankamai ilgą epizodą. Also, babkės, ką jau beslėpsi, man patinka jūsų babkės. Todėl viską iškirpau ir padėjau į Armėnas Pro. Armėnas Pro, pilnos trukmės epizodai be reklamų. Užsisakyk planą Armėno radio kontribį arba patreonę tik 4,99 € į mėnesį. Visus nuorodos aprašymas ir komentaruose apačioje. Kaip 90-ųjų vaikas ir tų įvykių liudininkas, galiu pasakyti, kad banditai gana greitai pasibaigė. Jie švietė ryškiai, bet labai trumpai. Visa banditizmo epocha truko gal 10 metų turbūt. Vilniuje organizuotas nusikalstamumas didžiąją dalimi jau 90-ųjų gale buvo pasibaigęs. Kaunas Klaipėda užtruko, nu ten grubiai, ties stojimu į Europos Sąjungą ir NATO daug kas buvo jau apsiraminę. Provincijoje tas užsibuvo iki ten 20-ųjų, kai kuriais atskirais atvejais galbūt iki 19-ųjų metų, bet aš tiesiog labai gerai pamenu, kad kažkur vat 90-ųjų pabaigoje tokia atsivėrė juodoji skylė, kur pradėjo tos banditus tiesiog traukti save. Kas žuvo, kas sėdo, kas pabėgo į užsienį slapstytis. Ir čia pagrinde pradėjo du tokie stambus faktoriai veikti. Pirmasis, tiesiog atėjo laikas teisėsaugos įdirbiui. Vat pareigūnai visus tuos 90-uosius dirbo ten, rinko įrodymus, įkalčius, ten statė bylas, ten klausydavosi ten telefoninių pokalbių, ten liudininkus apklausinėdavo, whatever. Ir ta teisingumo mašina sukosi, kol jinai pagaliau įsisuko. Ir tada jau jinai pradėjo tos gangsterius ryti vienas po kito. Nepriklausomos Lietuvos teisėsauga pradėjo labai sunkiai, nes nebuvo finansavimo, buvo visiškas chaosas. Reikėjo iš naujo save perstatyti iš išorinio okupanto opresijos instrumento, perkonstruoti save į normalią viešosios tvarkos palaikymo įstaigą. Reikėjo pakeisti krūvą karininkų, reikėjo sukurti ištisas mokyklas, atidirbti procedūras, priimti veiklai būtinus teisės. Žodžiu, buvo ką veikti teisėsaugai. Bet kada jau tas smagratis pagavo pagreitį ir to rezultatas buvo 90-ųjų antrojoje pusėje įvykęs stambių gangsterių teismo procesų cunamis tiesiog. Antras dalykas užbaigęs banditų erą, tai čia buvo tas, pavadykim, Nature of the Beast aspektas. Jau kalbėjom, kad ten pagrinde buvo 20-somethingai iš probleminių backgroundų su gana prastoka impulsų kontrolė ir tada įsivaizduoti. Vaizduokį, mes paimam tos žmonės ir įmetam į aplinkybės, kada jie gauna beveik neribotus pinigus ir nelabai galiojančias taisyklės. Nu tai viskas, seni, tu jau god mode gyveni. Ir šitie dalykai jauniems žmonėms labai smarkiai duoda į galvą. Nebaudžiamumas visiškas prasidėjo, baimę pametė, jie ten į politiką pradėjo lysti kaip Pablo Escobarą savo metu. Teisėsaugininkų žudyti, į savo rasborkes įtraukinėti nieko dėtus civilius, nes pirmoje 90-ųjų pusėje, kada banditai aiškindavosi santykius, tai įprastai jie labai stengdavosi viską padaryti tarp savų. Ne dėl to, kad jie ten kažkokie būtų labai super geriečiai, bet nu, čia tiesiog yra common sense'as. Žiūrėk, netyčia užmuši kokį civilį paprastą žmogų, čia policija pradės domėtis, nafiktas dėmesys iš viso. Bet banditų daugėjo, konkurencija tenais tarp jų augo, trintis tarp gaujų didėjo, suveikė tie visi nebaudžiamumo dalykai. Ir tiesiog jau tas smurtas pradėjo liesti visai nieko dėtų žmonės. Nes šiaip gana ilgą laiką žmonės gana net pozityviai į banditus atsineždavo. Ne visi, ne dauguma, ne visur, bet ypatingai labai nepasiturinčiose bendruomenėse, kur dažnai tie banditai kažkur gyvendavo, ten jie buvo gana didelėje pagarboj. Tarkim, paimkim legendinę Kauno Vilijampolę, kurioje bazavosi daktarų nusikalstama grupuotė. Pažįstami kauniečiai, kas yra iš tenais kilę, sako viešpatį 90-aisiais, ten vos neramiausias buvo rajonas Kaune. Nes agentas pats klausimas, nu, mums nereikia policijos dėmesio ir davai savo visus bespridėlus, rasborkes ir nusikaltimus, apeinam judesi ir nešam už slabotkės ribų, prašom. Plus, bėdai prispaudus, galima būdavo kreiptis į vietinį autoritetą pagalbos. Tarkim, dukra kažkas tavo iš... tavo. Jeigu dabar policija vangiai į tokius dalykus reaguoja, tai primeskit, kas buvo 90-aisiais. Nu, vietinis banditas, va ten, su kuriuo tu galbūt, nežinau, ėjai į tą pačią mokyklą, jūs gal net ir klasiokai buvot, va, nu, tu netapai banditu, bet va, jūs esat su juo pažįstami iš seniau. Gali ateiti paslaugos ir tu gausi teisingumą. Būdavo, tarkim, jie ten paremdavo žmonės, kuriems labai blogai su pinigais, arba ten kokį žmonmušį sudrausmindavo. Bet čia irgi, okay, kažkiek galėjo būti altruizmas, bet lygiai taip pat čia buvo ir pragmatizmas. Nes šita pati bendruomenė, jausdama man skolą, pasakys, pavyzdžiui, kitą kartą, jeigu koksai nors įtartinas automobilis kažko per ilgai stovi. Arba ten paskambins, jeigu pamatys, kad tavo namo kryptimi važiuoja labai daug policijos ekipažų. Nu, tai tokie smulkus bendruomenės ranka plauna dalykai. Bet kažkuriuo metu tie stambiausiai banditai išsivažiuoja važinėjo į užmiesčius, pasistatė savo ten ištisas pilaitės tokias izoliuotas. Jie tenais atsiskyrė visiškai nuo tų originalių savo bendruomenių, nebelabai jau buvo įdomu, kas vyksta, jie jau ten užsijėmė tais didžiaisiais ekonominiais nusikaltimais. Ir ten esu girdėjęs nuomonių, kad tiesiog jie jau paleido procesą iš kontrolės ir ten tie visi mažiukai, kurie darydavo tos smurtinius nusikaltimus ir buvo labai greiti pradėti inicijuoti smurtą, jie pradėjo visiškai nebesiskaityti su bendruomenėmis ir prarado jų palaikymą. Ta prasme, žmonės vienas po kito ir liudit pradėjo, ir zajavas rašyt. Ir lygiai taip pat, kaip įvyko Perfect Storm, kad tas banditizmas atsirado 90-aisiais, analogiškai nutiko tas Perfect Storm, kuris nugesino banditus. Lietuvoje palaipsniui pradėjo veikti taisyklės, banditai pradėjo vienas kitą valgyti ir jie visiškai prarado visuomenės pasitikėjimą. Boom. Kontrolinis šūvis. Visa kita, kas buvo po to, nes, aišku, kad mes tebeturim kažkokį organizuotą nusikalstamumą, bet visa kita, kas vyko jau pasibaigus banditų erai, tai... Jėzus Marija, vaikų žaidimai. Įstatymai Lietuvoje yra tokie, kad už organizuotą nusikalstamumą yra labai, labai, labai rimtos bausmės. Apsergėk Jeruzalę būti įvardintam kaip organizuoto nusikalstamo susivienijimo nariu. Tau ne tik bausmės, bet tu tiesiog nustoji būti žmogumi. Tau užtenka vos įtariamuoju būti tokiuose dalykuose ir tu jau prarandi bet kokias teisės į privatumą. Ir dėl to pagrinde nusikalstamos gaujos yra labai smulkios, labai smarkiai decentralizuotos ir nelabai žmonės skuba būti vierchais ar autoritetais, nes tie, kas žino, žino. Šiaip teisybės dėliai reikėtų užsiminti, kad ne visus 90-ųjų banditus pavijo teisingumas. Gana nemaža dalis, išlempas, labai labai išlempas, nes vėlgi niekas neturi jokių konkrečių skaičių. Bet tarkim, koks 20-30% spėjo legalizuotis. Iš pradžių kažkaip išėjo į stambes ekonomines varkes, atsiribojo nuo tų pačių juodžiausių kriminalinių pinigų, tada iš tų visų varkių uždirbtus pinigus legalizavo, įdėjo į švaro verslą ir tada tai palaipsniui išėjo iš šitų dalykų. Buvo nemažai ir tų, kurie išėjo į tokį pilką sektorių. Grįžo prie tų senų 80-ųjų pabaigos, 90-ųjų pradžios spekuliacinių, kooperatyvinių verslininkų panetkių. Kur jos čia ten legalus biznis, čia žiūrėkit kokią lentpjuvę turiu, gaminu čia taburėtės, inkilėlius, bet to pat metu mes ten biskelį padarom operacijų su PVM-ais ir kūrą nelegaliai iš Baltarusijos vežu ir turiu nelegalią kolonėlę, iš kurios pardavinėju. Toks rajono dėlovaro tipelis, kuris toks biški verslininkas, biški nusikaltelis, biški vietos politikas. Sporto federacijose yra nemažai buvusių banditų, nes 90-aisiais ten biškelė buvo ypatinga santykį su sportu, nes tuo metu tiesiog buvo reikalingi dideli stiprūs vyrai, kurie mokėdavo labai stipriai ir skaudžiai mušti. Tai ten visokiausi boksininkai, imtynininkai, sunkumų kilnotojai, disko metikai, rutulio stumikai. Šitie buvo labai kviečiami ir labai verbuojami į visokiausias nusikalstamas gaujas ir gaujeles. Tai ten per tą nuolatinį kontaktą su sportininkais jie po biškelį taip vis atsirasdavo tose sporto federacijose ir užsiliko kai kurie. Dar girdėjau teisėsaugininkų kalbant, kad vienas kitas yra besislapstantis, bet iš esmės tas senasis banditizmo pasaulis jisai baigė po truputėlį mirti. Pagrinde fiziškai, nes mes jau kalbam apie žmonės, kuriems jau yra po 60 metų kaip minimum. Kas iš seniau klausot Armėno radio, labai gerai žinot, kad Armėnas tai turi priekaištų policijai. Ne visa Armėno kūryba yra internete prie numero Armėnas Ultra, Armėno radio kontribija arba Patreonė ir gau prieimą prie Armėno slėptuvės, kur guli visi klasikiniai Armėno radio epizodai, visus nuorodos aprašymus ir komentaruose apačioje. Bet jeigu mes kalbam grinai šituo aspektu kovos su banditizmu ir su organizuotais nusikalstamais susivienijimais, Lietuvos teisėsauga puikiai tiesiog susitvarko. Buvo laikai 90-aisiais, kada ten sprogusi mašina ar ten iš kalašnikovų suvarpytas žmogus gatvėje, tai čia buvo tokia ketvirto penkto puslapio naujieną laikraštyje. Jūs atsimenat, kas dėjosi, kai Molotkovas paspruko ir slapstėsi Vilniaus mieste su pareigūnų Kalašnikovo automatu? Koks buvo ciongas pakeltas, kaip skrido ministrų galvos, ta prasme, kas ten dėjosi, kol jį sugavo? 90-aisiais įprasta praktika būdavo pareigūnams ten kokio debilos automatų ieškoti. Banditizmo eros pabaiga yra Lietuvos kaip valstybės pergalė. Kada mes išstojome iš Sovietų Sąjungos, mums visi aiškino, kad mes nesugebėsim. Mes per mažai savarankiški, kad galėtume valdyti patį. patys save. Ir tada prasidėjo tie banditų laikai 90-aisiais. Ir kurį laiką net mes patys buvome patikėję, kad jo, turbūt okupantai buvo teisūs. But look at me now, bitch. Baltijos šalis yra bemaž vienintelės visoje buvusioje Sovietų sąjungoje, kurios galutinai ir konkrečiai išsiaiškino su organizuotu nusikalstamumu. Pas mus nevyksta tokių dalykų kaip Rusijoje, kur actual 90-ųjų banditai sėdi Kremliuje ir vadovauja visai valstybei. Ir svarbiausia, mes visą tai pasidarėm pagal taisyklės ir procedūras. Kolus. Taip, kaip tai vyksta normaliuose, civilizuotose Europos valstybėse. Sveiki atvykę į vakarus, kolegos, Lietuvos gyventojai. Jauskitės kaip namie. Ok, keičiam pavaras, nauji metai, rezoliucijos ir daugam tai gali būti labai naudingas epizodas. Kodėl tu turėtum sportuoti? Kitą kartą per Armėno radiją.
Jeigu nenori laukti ištisos savaitės epizodos, jau guli Armėno radio kontribi arba Patreon'e, prenumeruok Armėnas Pro ir klausyk visų epizodų iš anksto viso labo 4,99 € į mėnesį. Visos nuorodos aprašymuose ir komentaruose apačioje. Kur dar internete būna Armėnas, ieškokit manęs link3/Armėnas, viskas vienoje vietoje arba žiūrėkit aprašymuose ir komentaruose apačioje. Jeigu esate tikri Armėno kentai, laikinat, šėrinat, komentuojat, subscribinat ir rekomenduojat visiems.
Šiandien tiek. Iki kito.